Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Крибична пријава за поранишниот градоначалник Владимир Тодорович за мостот Око. Доселувањето мигранти повторно актуелна тема. Не постои оправдување, сметаат упатените. В четврток во кино Фростина, прво собрание на независната иницијатива за културна Македонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Финансиската полиција поднесе кривична пријава против поранишниот градоначалник на Општина Центар Владимир Тодорович и двајца вработени во Општината за, како што тврдат, криминал при изградбата на пешачкиот мост Око. Според нив, тие го оштетиле Општинскиот буџет за 436.000 евра. Пари кои веќе Тодорович ги вратил, но постапката продолжува. Известувам Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Финансиската полиција поднесе кривична пријава против поранешниот градоначалник на Општината Центар Владимир Тодорович за криминал со кој е оштетен буџетот на Општината во висина од 436.000 евра за изградба на барокниот мост Око, кој е дел од проектот Скопје 2014. На пресконференција, директорот на управата Арафат Муареми рече дека осна за Тодорович, кривични пријави се поднесени за двајца други вработени во Општината. Тие се осумничени за несовесно вршење на службената должност, затоа што, како што објасни Муареми, не преземале активности да го заштитат буџетот на Општината Центар со враќање на платениот аванс и продолжување на рокот на важност на банкарската гаранција поради неквалитетно и неневремено извршување на работата од страна на изведувачот конструктор инженеринг АД за градежништо Сплит. Директорот на финансиската полиција рече дека пријавените се согласиле да ја надоместат штетата по целост и дека веќе добиле потврда од Општината Центар дека тие ги вратиле парите на сметката на Општината на 30 јуни, но типостап ката против осумничените продолжува.
Истражната постапка си тера, значи продолжува пред надлежните органи кои што се надлежни да постапат, да согласно закон за кривична постапка. Додека штетата која што е констатирана веќе е подмирена страна пред. Значи откако ние, значи ги утврдивме сите овие незаконски действи од страна преземена страна на тие пријавени. Истите во завршен разговор, истите се согласија дека навистина има штета и тоа во целост е подмирено страна на пријавена.
Сузана Петровско, финансовската полиција, изјави дека Тодорович и двете други лица во Општината извршиле прекршување на повеќе закони, неисплата на банкарски гаранции, злоупотреба на службената положба и овластувања.
Пријавените ВТ, МТ и ДР со пропуштање на должен надзор, односно со несогласно постапување во вршење на своите должности и овластувања, не наплатиле две банкарски гаранции за даден аванс во износ од 8.773.714 денари, како и не наплатена една банкарска гаранција на име на времено и квалитетно извршување на работите во износ од 17.879.710 денари, со што го скупно го оштетиле буџетот на Општина Центар во износ од 26.453.424 денари.
Како што информираат управата за финансиска полиција, вкупната сума на мостот Око изнесува над 91 милион евра. Директорот на управата рече дека другите предмети од проектот Скопје 2014, за кој е надлежна финансиската полиција, се во предистражна постапка, а за мостот Око целосно е завршена истрагата. Тој рече дека постоја сомневања за одливање пари од земјава и за други истраги од Скопје 2014. Инако и специјалното јавно обвинителство води предистражна постапка за Скопје 2014. Индиции за случајот се телефон разговори и начинот на кој се градел.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Темата за доселувањето мигранти во Македонија по никакво затишје повторно се актуализира. Делот аналитичарите сегашното издигнување како една од главните теми го поврзуваат и со најавениот референдум за името. Последно доселувањето мигранти беше актуелно пред ланските локални избори. Една година на водното доселување мигранти во Македонија е тема за препокување меѓу власти и опозицијата. Владата тврди дека се шират лажни вести, ВМРО ДПМН дека опонентот лаже. Владата планира прифатен центар за странци во Бардовци, последното што го тврди партијата која раководи Христијан Мицкоски. Темата со мигрантите е актуелна во моментов не само кај нас, туку и во европските дебати, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Тој нагласува дека таа вообичаено се вклопува во наративот на конзервативните и десните партии, бидејќи буди чувства кај нивниот електорат.
Сепак, оправдувањето за истата не постои. Бројките на мигрантите се многу пониски, од она што се прикажува, а ефектите од евентуално нивно доселување во земјите во дел населување и слично исто така, барем за сега се позитивни од аспект на дефицит на работна сила.
Најголемата фреквенција на мигранти низ Македонија беше во 2015-та и 2016-та година, кога тие масовно ја поминуваа територијата на земјава и одеа кон Западна Европа. Од тогаш наваму бројот на мигранти опаѓа, има обиди за нелегално минување, но и тие што ќе успеат да влезат не остануваат во Македонија, туку го продолжуваат својот пат кон западните земји. Инаку темата со наводното доселување мигранти беше форсирана од опозицијата и други иницијативи пред ланските локални избори. Во некои општини се бараше да се одржи референдум за мигрантите во ист ден со изборите за градоначалник и советите. Потоа темата се стиши, а дојде до смена на раководството на ВМРО ДПМН. Предходниот централен одбор на партијата со која тогаш раководеше Никола Груевски, на една од своите седници лани дискутираше за доселувањето мигранти и зададе став против, пошто следува и деседици пресконференции и изјави на таа тема. Новото раководство на чело со Мицкоски оваа тема не експлоатираше многу се до неодамна, кога на пресконференција презентира како што вела документ за изграба на прифатен центар за странци кај Бардовци. Министерката за труд и социјала Мила Царовска реагираше дека тоа ќе биде населба за бездомни лица во Бизбегово. Упатените сега наоѓаат поврзаност со повторното актуализирање на темата и најавениот референдум за името.
ВМРО ДПМН се обидува да прикаже пред граѓаните на Република Македонија дека владата на некој начин го докупува европското интегрирање со фактот што ќе ги отвори вратите за мигранти. Се обидува оваа политичка групација, не само ВМРО ДПМН, туку и другите структури кои што се против референдумот, да покажат дека, за жал, ние не сме суверени во донесувањето на одлуките.
Вели комуникологот Сефер Такири. На неформалните групи на социјалните мрежи кои повикуваат на бојкот на референдумот за името се навидува и дека со тоа ќе се кажало вистинско не за промената на името и идентитетот, не за тиранската платформа, не за понижувачкиот договор со Бугарија и не за населувањето на стотици илјади мигранти во Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Тетово периодов се работи на пробивање булевари и улица, градање моста, има најава и за реконструкција на други делници. Сепак роковите кога секе се заврши не се познати, а градоначелничката Теута Арифи изрази надеж дека тоа ќе биде наскоро. Јавува Александар Самарджиев.
Во ист период, оваа градежна сезона Обштина Тетово започна со работа на повеќе патни делници кои треба да придонесат за подобра сообраќајна инфраструктура и намалување на метежот низ улиците. Се работи на пробивање булевари и улица, градење мост и најава за реконструкција на други делници. Веќе се рушија две од 20 на кучи за пробивање на булеварот Благоја Тоска, што се смета за еден од приоритетите во насока на подобрување на состојбите во сообраќајот. Сепак, роковите не се познати, а градоначелничката изразува надеж дека тоа ќе биде набргу.
Благоја Тоска, значи, таму 80% во делот на експроприација веќе завршивме, до текстурно училиште велам, и ќе го заокружиме делот на експроприација, додека трае експроприација. Веќе сме почнале таму каде што сме завршиле со рушење и отварање на трасата и сметам дека многу брзо во текот на оваа година се надевам дека ќе завршиме и ќе можеме да го изградиме, значи, со текстилно. Додека за оваа за ВСБ-то, тоа е еден чекор поназад, така. Тоа исто така сме во процедура на добивање на подписи, таму имаме многу помалку експроприација.
Изјавите тоската градоначалничка Теута Арифи се работи и на улица која треба да ги поврзе на селбата Дреновец и местноста Стара Циглана со градот, во северниот дел кај делот на касарната. Најава на локалната самоуправа има и за викенд на селбата Попова Шапка, каде на сообраќајната инфраструктура не е работено со децении.
На повикот што владата на Република Македонија го објави и траеше до средина, значи на мај, Општина Тетово заедно со Центарот за развој на Полошкиот регион се пријави со проект за реализација на канализацијата и на комплетно реновирање на патот до викендичките на Попова Шапка. Исто така, во рамки на истиот проект, значи, е предвиден и реализација на отворениот паркинг. Ќе одиме на втората фаза на квалификацијата и се надевам дека ќе има слуг, имајќи го предвид фактот, дека се работи, значи, за туристичка дестинација, која е важна за општина Тетово, нормално, дека најблиско до таа дестинација сме ние, но е важна исто така и за државата, имајќи го предвид фактот дека е скијачкиот центар кој се наоѓа во најблиска близина на Скопскиот аеродром.
Општината подпиша договор и за градење на мост меѓу Шипковица и Бродец. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во кино Фросина во Младинскиот културен центар Скопје овој четврток на 5 јули во 18 часот и 30 минути ќе се одржи првото собрание на независната иницијатива за културна Македонија, која треба да ги артикулира бројните незадоволства и реакции на културните дејци од состојбите со културата во земјава. Прилог на Љупчо Јолевски.
Родена е израсната главно на социјалните мрежи во релативно краток временски период. Овој четврток на 5 јуни во 18 часот и 30 минути во кино Фросина во Младински културен центар Скопје ќе биде представена независната иницијатива за културна Македонија, која треба да ги артикулира бројните незадоволства и реакции на културните дејци од состојбите со културата во земјава. На првото собрание кое патеме отворено за културните дејци од разни области, предвидено е да се дојде до одредени заклучоци и барања кои најбрзо ќе бидат упатени до новиот министер и новата гарнитура при Министерството за култура за секоја од овие области поединечно.
Идејата на оваа иницијатива е да биде своја, да биде независна и да биде вид, ја го нарекам тоа, некој вид на културна полиција на она што новиот министер и неговото раководство и неговите советници ќе го работат во иднина. Сите нивни потези, сите нивни нови решенија и слично ќе бидат следени.
Вели Петар Младеновски, член на групата Суперхикс и еден од иницијаторите за формирање на иницијативата за културна Македонија. Тој истакнува дека причините за формирање на оваа иницијатива се бројни, но дека во сршта на работите стои разочарувањето од неисполнетите очекувања од гарнитурата која седна во Министерството за култура по промената на власта во Република Македонија. Дополнува дека тоа е уште поголемо ако се има на ум дека доаѓа од луѓе кои условно речено дотогаш биле представници на така наречената независна сцена, што тоа воопшто и да значи. Врвот на незадоволството бил достигнат со објавувањето на резултатите од годишниот конкурс за програми од национална интерес, со кој биле засегнати не само мнозина културни дејци, туку и традиционални манифестации и културни установи. Токму поради изневерените високи очекувања и според нив лошите културни политики, културните дејци се решиле на еден ваков исчекор.
Да видам искрен, иницијалната каписта тргна под мене по она информација која што прочитав дека господинот Аца Лукаски одржи концерт во Домот на млади во Штип, што е за мене несватливо, не можам да го прифатам и не можам да се помирам со ваквиот момент, затоа што долу за култура не можат да стануваат промотери и поддржувачи на проекти кои што промовираат и нудат кичи шум.
Децидене Младеновски. Инаку покрај негово иницијалниот одбор за формирање на независна иницијатива за културна Македонија, се и композиторот Александар Пејовски, приредувачот на капиталното дело Македонска рок енциклопедија Тошо Филиповски и мнозина други и не само од независната сцена кои сметаат дека се можни промени на подобро во културата во земјава.
Нема се занимаваме со културна политика затоа што мислам дека ние треба директно вклучени случаи како луѓе кои што творат во разни култури, треба да имаме директни случаи во овие процеси. Мислам дека главните грешки на претходните гарнитури, па и на она која што поводеше со културата последна година и пол, што без разлика на тоа што се одржува милион дебати и се прави разни стратегии за култура и така натаму, луѓето кои што се во културата не беа доволно слушани и оние конкретни предлози не беа директно вклучени во нивните замисли како да изгледа културата во Македонија наредните 4 години, така ќе делуваме и нема да застанеме. За секоја погрешна одлука од сега па натаму ќе реагираме.
Смета Петар Младеновски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.